assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada meel kastaad joogtaan, barnaamijkii caawisnimo ee caawa iyo daljir. Waa habeen arbaca khamiis ay soo galayso, taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 bisha maarso sanadka 2017. barnaamijka caawa wuxuu kaga imanaya xarunta daljir ee Boosaaso. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Ingiriiska.
Berito, waxaa jirta roobdoow weyn baa jirta oo ka dhacaysa maanta magaalada madaxdan Garoowe, sidaa darteed halka waxaan ka soo jeedinayaa dhammaan in shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ay berito ay fasax yihiin.
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland oo fasaxday shaqaalaha wasaaradda, ardada dugsiyada sare iyo hoose munaasabada roodoonta oo dhici doonta maalinta beriya.
Marka wadxin saakin mar dhaweyd baan qorash ka helay oo sheegaya inuu markii xaabadoodo sixmadihii saar soomna ay ku wareegeen garag, maya ku wareegayeen moogta 6 saxmadood baan loo sheegay saakin inay Boosaaso ku yimaadeen oo ay soo gaareen xaabam garag.
Faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa afduubkii markabkii lagu haystay degmada Caluula iyo ciidamo ka tirsan Puntland oo ku baxay markabkaasi. Xaalad nolosimo oo soo wajahday dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaano hoos yimaada magaalada Caabud Waq. Runtii dowladda Puntland waxay qaaday door wanaagsan, sida in ay abaabusho shirkadaha ganacsi, bulshada rayidka ah, qurba joogta ah, si ay uga shaqeeyaan in xal loo helo dhibaatada abaarta iyo sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa. Waa wareysi raadio daljir uu la yeeshay madaxa howlaha qaramada midoobay ee isku dabaridka howlaha gargaarka bini'aadinimada ee Soomaaliya, Justin Barrett. Dhalinyaro iyo abwaano iskood isku xilqaamay oo gurmad ka bilaabay magaalada Garoowe, caasimada Puntland, iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo, wareysi iyo warbixinna ayaan kaga helnaa.
Waxaan ugu talagalnay oo kaliya inaan dadkaasi aan caawino cid walba oo Gaalkacyo joogta ama meel kale joogtana, qayb ayay naga tahay gurmadkaana si wanaagsan buu socdaa.
Dugsiga dhexe ee Aflax ee degmada Burtille ee gobolka Nugaal oo maalintii labaad bilaabay gurmad raashin ururin ah oo loogu gurmanayo dadka ay abaartu ay saameysay. Bangiga Amal Farciisa magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka Mudug oo maalgelin u sameeyay ganacsato yaryar oo ka shaqeysta gudaha magaalada Gaalkacyo. Qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka caawisnimo ee caawa iyo daljir. Waxaa naga dhegeysanaysaan xarumaha daljir ee Soomaaliya ku teysan xeebaha Yemen, Somaliland, Galmudug iyo barta internetka ee radiodaljir.com. Hagaag mar kale kulanti wacan ayaad leenahay, kuna soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii caawa iyo daljir oo faahfaahsan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta kulan kula qaatay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska, magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxa uu kula kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska, ninka lagu magacaabo Boris Johnson, oo maanta soo gaaray Muqdisho. Farmaajo ayaa kala hadlay xogeyaha arrimaha xiriira abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya, iyo sidoo kale shir looga hadli doono arrimaha abaaraha ee Soomaaliya. Xogeyaha oo maanta ku yimid magaalada Muqdisho, socdaal aan horey loo sii shaacin, ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaan arkaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo Muqdisho iyo dalka Soomaaliya ee xadiiqda dowladdaada iyo dadkaaga Britain iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer oo muddo qaan sano ah. Maantana runtii ay tahay maalin taariikhi ah inaad soo booqatay, iyadoo xaaladda adag ah ee Soomaaliya ku jirto oo ah abaaro iyo falaan. Runtiina oo shaqeynta nagada dhexeysa dalkaaga iyo Soomaaliya, waxaan ku rajaynayaa inaan xoojino si aan canugaan cayda runtii qayb ka ah abaaraha maanta Soomaaliya haysta aan uga dagaalno. Waan ku faraxsanahay warshaha aad timid. Waxaan rajaynayaa dowladda Soomaaliya inay dibka iyo qalaadda iyo abaaraha ay ka baxdo.
Dowladda Ingiriiska ayaa xoojinaysa xiriirka ay la leedahay دولت سومالیا سنت کن عصب ایلا بکنی سدوبی سومن. و هجک برامش کو وعایی دل جرهات نداشت در خود کحیق. وزارت و حبرشده تعلیم سر دولت بنتلان ایامان تو حیشعی کقادی این مالیت بریه ترقد نیکو بیگنته لحی طبان کبیش مارسو labakuni todoba iyo toban la fasaxayo dhamaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland iyo sidoo kale ardayda iskuulada sare iyo hoose dhexe hadaba arintaas ayaa waxa ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland Dr. Abshir oo Yusuf Ciise radio Daljir ay wareysi gaar ah siiyay oo arimahaas uga hadlay wariyeyna Maxamed Lakiman ayaa wareystay
marka ugu horeysa radio Daljir ba salaamaya waxaan markaa ugu horeeyay horta dhamaan bahda waxbarashada meel kasta ay joogan salaan diiran bal halka uga soo jeedinaya waxa inta ay raacda oo kale waxa soo dhaw imtixaankii shahaadiga ah ee Puntland sida darteed dhamaan macallimiinta iyo maamulka dugsiyada Puntland oo dhan waxaan u soo jeedinaya ama ku boorinaya maadaama imtixaanka shahaadiga uu soo dhow yahay in ay dadka iyo fanfoorada loo dadaalo oo insha Allah la celiyo oo manhajkoodii loo diyaariyo insha Allah sanadka khayr baan idin rajaynayaa haddaan intaa ka gudbo halka laba ogeysiis baan ka sii deynayaa ogeysiiska koowaad waxa weeye marka ugu horeysa berrito sida uu la socotaan waxa weeye bisha maarj waxa weeye waa 16 2017 ka birta waxa jirta roob doon weyn ba jirta oo ka dhacaysa maarta magaalada madaxdan garoowe sida darteed halka waxaan ka soo jeedinayaa dhamaan in shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ay birta ay fasax yihiin waxaan kaloo intaas aan soo jeedinayaa oo kale dhamaan goobaha waxbarashadu inay xiray yihiin barito sidaa darteed shaqaalaha wasaaradda waxbarashada macallimiinta maamulayaasha dugsiyada dhamaantood insha Allah waxaan rabnaa bari inay si buuxda si mugle ay uga qayb galaan roob doonta waayo sababtu waa maxay abaar weyn baa ku harshitay Soomaaliya siiba Puntland sidaa darteed Ilaahay baryadiisa ayaa baartay lagu baahi baxaa marka in goobahaas roob doonta laga qayb galo Ilaahay qaado xumaanka hal la bariyo si abaaratan ku habsatay Puntland guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland Ilaahay idinkii sunu taana ka qaado taasan khayr baan idin rajaynaya iyo barito inagu aan halka u kala harin Ilaahay idinkiisa aad iyo aad baan
sanaynaa waxa tan hadaan ku waydiyo roob doonta ma garow kaliya laga sameyn doono oo fasaxdeen ardayda iskuulada iyo jaamacadaha garowe mise dhamaan Puntland
meelo badan baa roob doonta runtii laga sameynayaa dad magaalada madaxbada runtii waa la ilaamiyo runtii magaalada madaxbada ugu weynaato laakiin roob doontu waa guud weeye sidaa darteed meel laalimeeshi roob doon ka jirtaba Ilaahay baa la baryaa baryada binaan lagu baahi baxay baryada Ilaahay baa lagu baahi baxaa marka Ilaahay idankiis cusrigaas uu naga qaadayaa Ilaahay idankiis deeqii bariga dhoweyd oo maartay bariga oo la isugu wada tegeyna Ilaahay idankiis Ilaahay baryadiisa maartay halkaas aan maartay lagu liibaanay oo meel fiican maraysa haatanna ilku isagu soo cusub Ilaahay idankiis baryadaas Ilaahay idankiis ku khasaarowba meydho Ilaahay idankiis marka barito si buuxda looga qayb galo Ilaahay idankiis
ardaydan marka maxaad kula dardaarmaysaa
ardayda dhamaan waxaanu kula dardaarmaynaa meel kasta ay joogaan ardada waxa weeye imtixaamadii baa soo dhow waxa loo baahiyay marka dadaal dheeraad inay galaan dhamaantood sababtu maxay tahay ardayga 8 markuu buxo kan 7 ka ahi naftiisu 8 buu noqonayaa mid waliba marxaladii ninka qofka ka horeeya markuu tago form 4 markuu tago form 3 buu 4 buu noqonayaa 8 markuu tago 7 buu noqonayaa 8 buu noqonayaa dhamaantii marka in dadaal wanaagsan loo soo jeesto oo tacliinta maarta tayadeeda ma raayeen hoos u licin sidii layni ka bartay in ay tacliintu kor aado baan doonayna marba marka si dambe shalay hidankii
kaasina waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Dr. Abshir oo Yusuf Ciise oo u warramay wariyeyna Maxamed Lakii oo ku boqday xafiiskiisa magaalada Garoowe ciidamada ka tirsan Puntland ayaa ka ambabaxay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari kuwaas oo gaaray deegaanka Xaabo oo ka tirsan degmada Caluula. Ciidamadan ayaa aad ugu dhawaaday kooxihii heystay markabkii lagu afduurtay deegaankaasi. Markabkan ayaa waxa uu ka soo ambabaxay dalka Djibouti waxaana ku socday magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Hadaba xaaladii ugu dambeeyay ee markabkaasi ee afduubka halkaas lagu heysto waxaan ka wareystay gudoomiyaha degmada Bareeda Cabdiraxmaan Jibriil Abbas.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذان بس مثلك وبحن ساكن مش دويت بان ورش كهلي أو شيء زي يخدين ومخ حابد جوه. سحمني صار صمنا يكور زي نقدر. ما يكور زي الموقت لحس حنا بان ورش بساكن إني بوس صل ماين وسبعين حابم قدر.
واقرتي. مركا إلى هذا 10 كيلومتر بوجرة إذا ما نمر.
وسدوين ومركبك إيوه سحمدو وسمو قلنا قدر.
waa deegaanka markabka uu ku xiranyahay waxa geeyay
waa Xaabo baad jooga awl calaamada doonashay ee xal ka tagay markaa waxa Xaabo
waa gartay ciidamada markaa goormay soo baxeen
sidii aan rashidi xalay bay soo baxeen markii xal soo baxeen naqoolada markabka luxii aad ay halkaas ii Xaabo oo tan raw dhammaan iyo hubiyo xaal waxaas laga saaray iyo markabka sidii aniga loo sheegay waxaa taa nuqulay waxa uu ku soo baxay walimaad la oranjeeyay dadka Djibouti haddii Djibouti socdaana de xamar iyo uu socday wuxuu sidii shaal magare
waagay
nimankaana haddii muddo 4 maalmo ka dib ku jireen turad galab baanu aragnay soo marsada maraya oo u socda Caluule markaas aan ogaanay in ay burcad markab soo qabsatay
adiga hadda gudoon xaqiiqo la hadlaysaa
waxa jawaabnaa bareed
waye marka maxaa ku dhaliyay dhalinyaradan wararka qaar waxay sheegayaan in ay kalumaystay yihiin ay ka cabanayaan jariif xeebaha Puntland gaar ahaan deegaanka Baargaal kalumaystada qaatiyaan ay ka taagan yihiin taasna ay sababtay in dhalinyarada markabkaas ay fuulaan ay qabsadaan warar kale oo iskhilaafsan waxay leeyihiin dhalinyaradan waa dhalinyaro bacad badeed ah marka maxaa nooga iftiimin kartaa
ii hoos ila tan Soomaaliya dhan la cabanaysa deegaanada hadda joogno kaliya ma ahan Soomaali markaas ay dhigto xilahaas bulan karaan Soomaali weyn oo ka cabanaysa laakiin sida jirriyasha waana macquul in ay taas sababto oo dhalinyaradii hadii ay shaqo weydo in ay u hanqaqto in ay noqdaan bacadeed magaalada iyo dowladnimada ee halkaas ay ka raadiyaan marka siyaab badan baal oran kara waa kulis karaan
marka salaama oran karo deegaanadaasi aad ku sugan tihiin mar hadii xaaladaasi ay ka soo cusbunaatay cabsi waxaa jirta in laga qabo bacbadeed inay soo laabato
iyo haddii cabsi badan ba jira dooyo haddii meesha iman jiray ku shaqayn jiray deegaanka waa badan oo yaman iyo meelahaas dhiga haddii aan tan kareen waxaan la baxay amurta arrimahaas in ay jeer caafimaadka shaqada tan maxamed ina shaqada istaagtada
waxay sheegtay in ciidamo halkaas ay ka dhawihiin ciidamadii badda ee Puntland ilaa hadda uma suurta gelin miya in markabka ay la wareegaan
haddii ma soo urtay galay ma soo urtay hadda waxa uu dhameeyay ee laatan daqiiqo hor ba warkii helay in ay markii iyo saxiibadii isku dhaw yihiin laakiin wax dagaal iyo weerar oo suulad ah uga dhacay
way dhalinyarada markabka saaran intee gaarayna ayaa jeel ugu sheegay taqore
iyo hadda ma sheegay dhalinyarada markabka saaran laakiin markii la soo qabtay dhalinyar yar baahayeen oo meelaha 8 ilaa 9 baahayeen
waaga marka ma hub culus bay tiitan
xubka xataa ruuxa taxawga ma sheegi karo laakiin markuu inuu calool tagay ana una diyaar garoobay inuu istifaaco waxa weeye waa muqaddam dareen
waaye sala socono xeebaha Puntland waxaa ku sugnaa ciidamada NATO ma jiraan ciidamo NATO ka socdo aagaaska agdhow
maya maraakiibta oo diyaarka oo NATO xeebaha kolba dareen inuu daawo kuma arkin markabkan xataa mar aan la hadlayay maraakiib dagaal oo NATO aktiif jooga lama sheegin maanu si weyn baa looga dareemay waayo deegaanada tan wax ku xiran yihiin kalluumeysiga doonyaha dhexmada Yemen Soomaaliya dadka iyo dad carabtahaba marka haddii waxa muuqata in waxa uu inta sadii la maqlay ay noqotay kala go oo la geliyay halka ganacsiga kalluumeysiga gaar bay haddana tahay in u dhacayso magaalada
waayay in tan la socono dadka deegaanka waxa noo sheegeen in agaas deegaanadaasi ay ka agdhow yihiin maraakiibta jariifta oo kale oo Yemen laga leeyahay Iran oo dhibaato ku haya deegaankaasi waxa kala socotaan ilaa hadda ka maamul ahaan maraakiibtaas
jirisku waa jiraniyo oo annoo hadda magaalada joogno xubin haween baaxaysa maraakiibta oo xirta soo gashay maraakiibtaana waxa way dad xog weyn baax ka qaban kale السنة مثلاً إحنا حتى برعبيد بدأ أوبح راهي أخترم ما مريت عندنا ما نقصين كذا غير.
واجد. ما كان حتى اللي بعثوا ذا كلو كل ما نين كلو مستوى.
كلو مستوى حكوا كل ما نين إن شلاق هو يحو يقاتانين إن الحان كي بدأ وكلو كوكو كم جري بالبريانين إن وحو يه وحو سحمله ومرابع وتسكو سحمل اللي هم وقتها بدأ رصو برسليا. كده من الدماغ كيو أمر أيام غير.
واجد.
agabkii luus fanjirna de taas soo galay xisaabo waa iska xambaarsadaa
marka salaamo arkay taas waxay dhalinaysaa in dib ay u soo laabtaan burcadbadeenimadii ama falalkii dhalinyarada burcadbadeed ay ku kici jireen oo dib u soo cusboonaada
haa waan qolashaa dadnin de xisaab iyo shaqalahaayo dadka dawsumaray waxa noqonaya dadka inuu ciil waxa uu yahay oo qabo oo maraakiibta soo laa
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Bareeda Cabdiraxmaan Jibriil Abbas oo khadka taleefanka igu ramay dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada Caabud Waaq ayaa waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo kadib markii ay ka sii dartay xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanadaasi haddaba warbixin arintaas ku saabsan waxaa Caabud Waaq inooga soo diray studio Hadaljir ay ku leedahay wariyaha Ayala Cabdullaahi Jaamac
iyadoo marba marka ka dambeysa ay ka sii dareyso xaaladda abaarta saameysay dad iyo dunyo ee ka jirta gayiga Soomaalida ay degto ayaan u koorgalnay xaaladda abaareed ee ay qabaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada Caabud Waaq. Waxa maanta booqday deegaanka Bilalka oo 15 km waqooyiga uga beegan magaalada Caabud Waaq halkaasoo ay ku nool yihiin qoysas xoolihii ay lahaayeen ku waaya abaarta. Intii aan ku sii socday deegaankan ayaa indhahaygu waxay qabanayeen dhirta oo ah mid qalalan xooluhuna aysan jirin wax ay ka cunaan iyadoo taasina ay keentay in xoolaha raashin la siiyo. Waxa ugu horeeya ay ku weydiinayaan dadkan ay abaartu saameysay ee aan ku booqday deegaankan ayaa ah biyo iyo baad maadaama ay iyagu ay halis ugu jiraan inay u dhintaan haraad iyo gaajo iyadoo oona dadka deegaankan ay ii sheegeen in dhowr tiro oo ari ah ay ku waayeen abaarta iyaguna ay halis ugu jiraan inay u dhintaan haraad iyo gaajo
arigaana wuxuu u laaday marka koobaad wuxuu u laaday daaq la'aan marka labaad wuxuu u laaday baahi joogta ah oo tiro badan oo Ilaahay weyn uu ku keenay raashin la'aan wax caawimo iyo wax taageero iyo wax hadii Ilaahay idinkeedii leeyahay uu gooyana uu waayay waxaanu u baahanahay Ilaahay baa macaawilo leh macaawilo nooc walba ha noqoto caafimaad ha noqoto biyo ha noqoto raashin ha noqoto nooc walba ha noqoto waxaanu ariga halkan hadda ay biyo la qabanayaan waxa weeyaan tiro iyo 20 neef meesha ku baxday waxana waa baabeeno hadda weydkoodu waa baabaa waxana hadda waa
waa awl abdi oo ku nool dalal hawlaarsame oo dunyadii maxaa ku dhaa ilaa 130 neef bay ahaayeen way dhaafay laba neef oo fiskileynaysa ayaa ka hartay waxaan ku noolay baahi iyo dhibaato iyo biyo la'aan iyo gaajo yaanu ku noolna gaadiidkiina waana dhaafay waxaan ku dhaansana ma haysano waxaan ku cararna ma haysano waxaan maxaa ku dhahaa wixii baqtinay waxaan ku aqeelna ma haysano waxaan doonaynaa dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaa biyo iyo raashin iyo maxaa ku dhahaa guryo iyo waxaanu nagu nooleeyaynu hay'adan aanu ku codsanayna
haa wafaar maxmadow baa la idhaahaa deegaankan ku noolahay waa bicil hawraarsame waxa weeye dawladda iyo dadweynaha iyo muslimo dhan baa waxaan ka rabnaa gacan qabasho waxaan ugu daran biyo iyo baad markaan gaajaan la liixsan
ma waxaan dhaleedu loo
dhalay xilli abaarta buu jiraa waa rafaa ilma yar buu wataa xaadar ee mise xaadar ee mudan
ما marka laga soo gudbo dadka xoolo dhaqatada ah ee abaartu ay ku haysay miyiga waxaa jira qoysas kale oo bilihii ugu dambeeyay soo gaaray kaamamka magaalada Caabudwaaq kaamka Tawakkal ee galbeedka magaalada Caabudwaaq waxaa soo gaaray ilaa 150 qoys oo xoolahoodii ku waayay abaarta waxa ay ii sheegay in aysan jirin ilaa iyo hadda cid gurmad bini'aadnimo u fidisay marka laga reebo dadka ehelka la ah oo ay dulsaar ku yihiin
waxaan ka soo barakacay meesha aad iyo aad u dowre iyo aliyar iyo bixil hawlgashada iyo idii dadku ugu dhoosay
waxa marka halkaan tirin maxaa caawinada meesha
wax caawinaad oo horeeya iyo waxaan saarnay meel lama arko dowladina waa lagu dhaaftay annagina way ka dhanaanaa la dadka wuxuu ahaa ari saddex jira iyo saddex oo aan la jiray 10 halaas
maxaa ka haray
hadda waxa ka haray saddex jira oo ka qabtay
لكن هذا واحد وعكسه هيان والدولة محمد عبد الله فرماشة إلا رئيس الوزراء إلا برلمان أنت مقرن إزاك الله إلهي وحسيه إسلامه وإيان واحد سوى هيان
أيالا عبد الله تشاما راديو دلجر
مهستن أيالا إذا عدد دلجر أيا واحد أصور تقى شيء إن أي وراسي قاره أي ليالته madaxa hawlaha qaramada midoobay isku dabiridka hawlaha gargaarka bini'aadnimada ee Soomaaliya Justin Barid wareysigan ayaa waxa la yeeshay wariyaha Maxamuud Cabdi Ibrahim oo ku sugan xarunta Daljir ee magaalada Boosaaso waxaana la soo jeedinaya anigu Xasan Haykala kuna soo dhawaada wareysigaasi waxaan u dhacay sidan
waa tahay waxa ka jirta Soomaaliya meelo badan oo kamida khatar kala duwan oo dhanka abaarta marka muxuu yahay qorsheyn qaramada midoobay ahaan ku wajahan yareynta qataraha abaarta ka dhalan kara.
Yeah, countrywide the drought is affecting all parts, but of course all parts don't we're seeing some areas suffering much more than others.
Abaartu waa mid si guud uga jirta guud ahaan ba qaybaha wadanka oo dhan Puntland waxay ka mid tahay meelaha abaarta sida qotada dheer ay uga jirta socda. Way yartahay qatarta Puntland oo kale ilaa iyo sanadkii 2015-2016 waxaan ka shaqeynaynaa sidii abaarta wax looga qaban lahaa iyo guud ahaanba masiibooyinka balse hadda xaaladu waxay u muuqataa mid sii xumaanaysa
dad badan waxa soo wajahday biyo yaraan macluul iyo waliba nafaqo darro maxaa taageero oo dadkaasi aad u sameeyeen
Yeah, we've seen a big upscaling of support in the country in February as money became available to support by donors such as the United Kingdom, the United States, ECHO, Sweden, Denmark, the Netherlands.
Ha, waa socota taageerada sababtoo ah bishii February waxaan la hadalnay oo taageero kala duwan aan ka helnay daqbixiyasha sida boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Sweden, Denmark, Netherlands iyo daqbixiyal kale kuwaas oo aan ka helnay in ay laban laabaan taageeradooda dhammaan dadka macaluusha iyo waliba nafaqo la'aanta ay heeso iyagoona sheegay in gacan ay ka geysan doonaan wax ka qabashada nadaafadda biyaha iyo helidda biyo ku filan gaar ahaan cudurka kalooraha ee ka dilacay meelo badan
particularly important right now because we're seeing acute water diarrhea and cholera break out and that's really just related to poor water sources
ma jirtaa dhaqaale aad hesheen beesha caalamka oo aad wax kaga qabanaysaan abaaraha imisa ayay dhaqaalahaasi gaaraysaa
Yeah, we, as I said, we're getting very robust support from the international donor community. We are tracking funding somewhere around $365 million.
Waxaanu tixraacaynaa maalgelinta 65 milyan oo dollar taasi oo ah midda aan kaga shaqeynayno in si degdeg ah wax looga qabto waxyaabaha la awoodo iyadoo la kaashanayo hay'adda qaramada midoobay iyo jooyada la shaqeeya ee caalamiga ah iyo kuwa wadanka ka howlgala taasoo bishii February la siinay dadka wixii loo heli karo.
Scaling up, but that's really the difference that happened in February is the money came online for people to be able to use it.
Dad badan ayaa waxa dhalinaysan yihiin shaqada qaramada midoobay oo waxay in ku eedeenayaan in wax jawaab ay isan ka bixin dhibaatooyinka. Marka arinkaasi maxaad uga jawaabaysaan?
In response to what the United Nations is doing about the problem?
Waxaan kaga jawaabayaa qaramada midoobay waa mid u heelan in ay wax ka qabato dhibaatada iyo abaarta ka jirta Soomaaliya. Maaj sanadkii 2016 waxaan Puntland oo kale wada shaqeyn kala lahayn arimaha abaaraha dawladda halkaas ka jirta iyo hay'adda maareynta masiibooyinka degdegga ah ee Puntland ee Hadmo oo aan ka magacaabi karo.
Maxay yihiin talaabooyinka xiga ee hadda aad doonaysaan inaad qaadaan?
Again, I think in the context of Puntland, the government has really stepped up and is doing its part with private sector, civil society.
Runtii dawladda Puntland waxay qaaday door wanaagsan sida in ay abaabusho shirkadaha ganacsi bulshada rayidka ah qurba joogta si ay uga shaqeeyaan in xal loo helo dhibaatada abaarta iyo waliba dadka iyo sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa.
Diaspora, all of these are important. There isn't one solution to this. It's really a solidarity effort that we work together.
Gobolka Bari waxaa ku sugan dad badan oo kasoo hayaamay gobolada Soomaaliya ee abaarta ay ku dhufatay oo ka faa'iideysanayay roobab bilo ka hor halkaas ka da'ay, kuwaas oo iminka la sheegayo in xoolihii ay ka dhamaadeen, waxay cunaan biyihii iyo cuntadii sidoo kale. Marka soo uma muuqateen xaaladda bini'aadantinimo ee jirta in arrinkaasi ay sii xumaanayso?
Yeah, look, there's been a lot of irregular migration with livestock, of people chasing.
Ah, waxay jirtaa dad badan oo abaarta ka soo hayaamay oo reer guuraa ah. Sanado ka hor waxay ku jireen xaalad roob la'aan ah. Xoolaha waa ay ka dhamaadeen. Marka waxay u baahan yihiin kuwaasi si degdeg ah in wax loogu qabto, waana kuwa aan ahmiyadda gaarka ah aan siin doono. Waa jirta wada shaqeynta dawladda ay la leedahay hay'adda qaramada midoobay sida UNDP oo ay ka wada shaqeeyaan mashaariic badan kuwaas oo waxtar u leh bulshada iyo hay'adda Hadmo oo mararka qaar aan kala shaqeyno dhibaatooyinka wax ka qabashadooda.
Hadii dadku ay helin gargaar degdeg ah, soo uma muuqato mid xaaladda ay meel xun gaari karto, taasina maxaa qorshaha oo aad ka leedihiin?
The question is how quickly we can scale up, and then the question is.
Hadii aan jawaabta su'aashaasi ku sheego, xaaladdu waxay noqon kartaa mar walba hadii aan arintaasi la howlgelin mid sii xumaanaysa. Xaalad ahaan, waxaan dadka kale aan ku dhiirigelinaynaa in ay qaadaan tallaabooyin la mid ah midda Puntland ee hadda ay qaaday in ay u gurmato si degdeg ah dadka ay abaartu ay saameysay.
Meelaha qaar Soomaaliya waxaa gacanta ku haya oo maamula Al-Shabaab. Sidee ayaad halkaasi ku gaarsiisaan waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin?
How do you sustain the profiles that area?
Yeah, that's a huge challenge, and we're seeing this with the acute watery diarrhea and cholera outbreak, that if that then if you're in
taasi waa caqabad jirta, waana mid keentay in cudurka inuu halkaasi ka dilaaco, balse waxaan isku dayeynaa in meelahaasi goobaha ugu dhow in aan gaarsiino adeega si dadka meelahaasi gaari kara ay uga faa'iideystaan.
You are almost five times more likely to survive that than if you're in an area where we cannot reach you, and to date
kaasina waxa uu ahaa madaxa howlaha qaramada midoobay ee isku dabaridka howlaha gargaarka bini'aadnimada ee Soomaaliya, Justin Barrett, oo wareysi gaar ah siiyay Radio Daljir. Wari dhegeystayaal, waxaan ku gudbi jirnaa isla wararka abaaraha. Magaalada Gaalkacyo, haddii aan u leexdo, dhalinyaro iskood isku abaabulay ayaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxay ka bilaabeen gurmad dhaqaale ururin ah, taasi oo loo fidinayo dadka ay abaartu ay saameysay. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa gurmad waxay gaarsiiyeen kaaman ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo oo dadkaasi inta badan ay soo gaareen, iyo sidoo kale dad danyar ah oo halkaasi ku sugan. Siciid Cabdillaahi Kulmiye, Siciid Nadaara waa wariye ka howlgala Tirfishinka Universal xafiiskiisa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug, waxaana uu ka mid yahay dhalinyaradaasi gurmadka ka wada xaafadaha magaalada Gaalkacyo. Khadka taleefanka ayaan ku wareystay, waxaana weydiiyey hawshan xilliga ay bilaabeen.
Aad baa umahadsan tahay saaxiib. Runtii hawsha muddo laba bilood ku dhawaan wadnaa,
waxaan nagu dhaliyay in arintan uu istaagno kadib markii ay soo tartay qeyradaanta ka soo jeedaysa dadka walaalaheena abaaruhu ay saameeyeen ku dhibaataysan xerooyinka ku yaala duladka degmada Gaalkacyo iyo deegaanada kale ee ku dhow ee ka tirsan gobolka Madow iyo degmooyinkaba iyo kuwa kale oo ku sugan banaanka fog ee magaalooyinka ee ayagu ku nool miyiga fogfog oo xoolaha ay u dhamaadeen qaarkoodna ay ku adag tahayba inay magaalooyinka soo aadaan xoolahooda badankoodna ay doon noqdeen oo ay ku adag tahay inay soo baxayaan
waaye dhalinyaradiina marka intee ka kooban tihiin qaabkee baad barnaamijkan abaabulka ah aad u bilowdeen oo xaafadaha aad wax uga soo ururinaysaan
dhalinyaradan runtii tira ma lahan marba marka ka dambeysa waxaan ugu soo kordhaysaa dhalinyaro aad u fara badan hooyooyin kala duwan culimo aad baa u fara badannahay waana gurmad furan ma ahan gurmad yacni koox ama urur uu samaystay waxaan ugu talagalno kaliya inaan dadkaasi aan caawino cid walba oo gaalkacyo joogta ama meel kale joogtana qeyb ayay naga tahay marka gurmadkana si wanaagsan buu socdaa qeybo kala duwan ayaan u qeybinay waxayna isugu jirtaa dhalinyaro gaadiid codbaxyaalay ku xiran yihiin magaalada la aada oo suuqyada xarumaha geeya astaamo gaar ahna wata oo qof walba wuxuu awoodo markaasi ka codsanaya inay ku ridaan gaariga codadka aan u gaarsiino qaar kale waxaa jira iyagu yani xaafadaha kala duwan soo wareegaya waxaa kaloo xilligan aada u shaqaynaya oo aan si gaara u mahadcelinaya jaamacadda t s u iyo cumar dugsiga sare cumar samatar oo iyaga ardaydoodu aada uga qayb qaadanayaan gurmadka aan ku caawinano walaalaheena soomaaliyeed ee runtii xoolihii ay ka dhamaadeen lana daala dhacaya dabayaaqada dunyadeeda iyo sidii ay u badbaadin lahayeen naftooda maadaama qaarkood macluul ay jirto qaarkoodna ay xanuunsan yihiin wax ay cunaan iyo wax ay cabaanna aysan haysan marka qaabkaas ayaa ku shaqaynaa
waayahay marka aad xaafadaha magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug aada gelaysaan oo kolba guri aada garaacaysaan si dadka tabaaleysaan aada wax ugu raadisaan maxaad kala kulantaan dadka qaab caanka aba idiin soo dhaweeyeen oo arkeen barnaamijkan
waxaan kala kulanay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad runtii aada isku jecel aadna u damqanaya una diyaara inay iscaawiyaan balse aysan jirin cid yani ay ku kalsoonadaan oo dadkaasi ay wax ugu sii diidaan marka annaka dhowr jeer wixii aan qaadno wixii aan aruurno maalintii oo kale isla habeenkii ama galabtii ayaan gaarsiinaa tusaale ahaan hooyadii xabad moosta ku rida gaariga ama noo dhiibta ama aana nooga dhigta si moostaasi u qurmin ama yani wax ugu imaana ama xabad rooti aysa u qalalin isla habeenkii ama galabtii hadba inta noo soo tooyo waxaan ku diralnaa si aan u gaarsiino marka dhowr jeer markay warbaahinta ka arkeen qeybaha arrimaha yani social media ama baraha bulshada ay ku arkeen dadka runtii awal shaki noocaasay qabeen laakiinse aada bay noogu kalsoonaadeen sababtoo ah waxay arkeen dad wixii ay ka qaadaan isla wixii subaxii ay ka qaadaan isla habeenkii ama galabtii gaarsiinaya dadkii u baahnaa dadkii laftigoodida arkeen oo qaarkood aan maalmo wax cunin oo aan gaarsiino inoo mahadcelinaya waxaa arkeen kuwo ayagu habeen ayagoo dad wax isku shitaan haysan laakiin riinti raadinayay si ay yani dad yani shaah un u cabaan maadaama aysan haysan wax kaloo ay sameeyaan marka waxyaabahaasoo dhan markay dadkii arkeen aada bay noola qabsadeen hadda aada bay noogu kalsoon yihiin waana aniga kuleh yani ma ahan tiradan lama sheegi karo sababta hooyooyin waxaa jira xaafadaha kala duwan naga soo waco dhar noo keena waxaa jira kuwo lacag soomaali soo carursa noo keena o waxaa jira raashin soo carursa o waxaa jira tiigaam soo carursa oo waxaa jira maacuun soo aruuriya marka runtii aada bay usii ballaaranaysaa waxaana ku qabnaa kalsooni dadkeena annagoon hay-ada ama wax kala sugin in dadkeena aan caawin karno oo wax walba ay u baahan yahay aan gaarsiin karno
waaya ugu dambeynta marka tan iyo intii gurmadkan aada wadeen ilaa iyo dhaqaale ama lacag ama raashin ha noqoto ama dhar ha noqdo intee idin soo gaaray qorshihiina qoysaskaad u qaybin doontaan intee gaarayaan baad leedahay
aad baa umahadsan tahay runtii intaan gurmadka aan ku jirnay ilaa adiga waxaan gaarsiinay shan yani xerooyin oo ku yaala duleedka degmada Gaalkacyo maalmihii ugu dambeeyey oo xalay iyo habeen hore ahaydna waxaan gaarsiinay shan xero oo kaleeto xerooyinka u dambeeyey haddaan kuutaa taabto waxaa ka mid ah laba xero oo ku taala duleedka degmada Gaalkacyo oo lagu kala magacaabo Danwanaag iyo Horegle oo iyadana ku taala meel wax yar ka sokaysa deegaanka cagaaran xalay u dambeysayna waxaan tagnay laga deegaan oo ku yaala
bilowka bari deegaanka bacaween ee gobolka mudug waxaan lagu ka magacaabaa afweyn orilay iyo deegaan kale oo hadda magaciisa weeyda maqan yahay oo aanu garanay inay tahay wax taas ee dhidhi in la yiraahdo marka taas ayaa u wadnaa qoysaska su-aalaha hadda ku soo qaadanay intii u dambeysay waxay u badan tahay konton qoys in yacni aan gaarsiinay raashin dar iyo wax walba qaar aan biyo gaarsiinayna way jiraan marka hadii la isku celceliyo qoysaskaas 500 waxay yacni halkii qoys baa wuxuu ka kooban yahay 5 qof oo kale marka waxay u dhigmaysaa hadii la isku celceliyo in yacni 3500 oo qof yacni raashin gaarsiinay raashinkaasna dee kuma dhahayo iyo ku filan yahay la soo joojin yacni anaga waxaan la baxnay gurmadka degdega waxaa ugu talagalay dadka baahan oo qeylo dhaanta yacni ka soo yeerto marka qofka aan soo ogaanayna marka hore waxaan ka hormaynaa taxmiin kooxdu waxay samaynaysaa waxbay arurinayaan annaguna safar baan gelaynaa hadda meesha nala soo sheego baan caawinaa waa soo eegaynaa dhowr xeroo kalaa soo eegaynaa markaa soo eegna tan ugu daran baa isla markii gurmadka gaarsiinaynaa tan kale oo aan aragno inay tan ka horeysana ayaana ballanqaada u sameynaa maalinka hore gaarsiinaynaa haddii ay soo baxdo mid kale oo aa yacni halis ana yacni isla waxaan samaynaynaa inaan dadaal samayno runtiina waxaa kale u mahadcelinaynaa dadka meelo kala duwan jooga ayaa lacag noo soo dirgalay waxaa ka mid ah jaaliyad ku sugan ama dad gabdho soomaaliyeed oo ku sugan magaalada yacni London ee ku sugan dalka UK oo ayagu $850 isoo wakiishay anigu waa sixnadaaraa $800 in laysoo wakiishay $800 waxaa lasoo wakiishay maamulaha dugsiga sare cumar sabatar waxaan laga soo diray dalka Sweden waxaana soo diray arday horey u dhigan jirtay dugsiga sare cumar sabatar oo hadda dalkaasi ku sugan marka raashinka lacagtan aan kusoo iibinay iyo raashin iyo dhar ay aruuriyeen yacni guddigeena jinnadka waxaan gaarsiinay xero ay soo ay ku nool yihiin dad soo barakacay oo runtii xoo dhaqataa oo xoolooda anaku la taagan ay qaarkood la-aanayeen oo ku nool buleedka yacni galbeed ee deegaanka dacaweyn ayagana waa gaarsiinay waxay dhammayd adii 200 iyo 500 meelahaas aan gaarsiinay
kaasi waxa uu ahaa Siciid Cabdillaahi Kulmiye Siciid Nadaara oo ah wariye ka howlgala telefishinka Universal kana mid ah dhalinyaro gurmad dhaqaale urmin ka bilowday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug. Hagaag barnaamijku waa caawi daljir waxa uu kaga imanayaa dhageystayaal xarunta daljir ee magaalada Boosaaso aniga waxaan Xasan Haykal ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya. Isla wararka abaaraha ayaan ku gudbi jirnaa haddii aan u kacno dhankaasi degmada Burtine dugsiga hoose dhexe ee degmada Burtine ayaa waxa uu maanta u bilaabay wajigii labaad ee ololaha gurmadka abaaraha loogu fidinayo dadka ay abaartu ay saameysay warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdi Axmed Farateen
maalintii labaad ayaa lagu qaybinayaa dugsiga Abla ee dugsiga hoose ee Abla degmada Burtine deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka tabaaleysan ee ku nool magaalada gudaheeda dadkan ayaa waxay kuwa ka soo barakacay koonfur Soomaaliya iyo kuwa ay xoolihii dhaafeen waxaana ugu horeynba halkaa ka hadlay dadka sadaqada siinayay mid ka mid a macalimiinta dugsiga hoose dhexe ee Ablex
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi caalamiin wasalatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasalam bacad magacaygu waa Axmed Kable wallaahi maanta halkan waxa weeye waxa yaalo iyo baahidu inta ay leedahay waa wax aad u kala fog maanta waxaa la bixinayaa iyo dadkeenii dhibaatada iyo abaaraha iyo gaajada haysata waa wax aad u kala fog oo waxa weeye aan la isku misaali karin horey waxaan u bixinay intaan in la mid ah ayaan u bixinay maantana waxa weeye waa markii labaad oo aan ugu talagalnay inaan dadkeenni wixii tabaaleysan intii awoodeena ah aan garanayno inaan gaarsiino deeqdan lacagtan oo qiyaastii ah ilaa 12 million oo dugsiga hoose dhexe Aflax uu ugu deeqay dadkiisa ehelka reer Burtine iyo dadka muslimiinta ku tabaaleysan degmada marka waxa weeye waxaan kaloo ugu baaqayaa walaalaha muslimiinta ah meel walba ay joogaan kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba in maanta waxa weeye goortay dadku uga baahi badan yihiin maanta ma jiraan marka waxaa loo baahan yahay dadkan in wax lala soo gaaro in waxa weeye ajar iyo axsanaad iyo ilaahay agtiis baa ugu dhawaanaysaa inaad dadkaagii wax siisid waxa weeye dambigaagana alla waa kugu dhaafayaa waxaan ka codsanayaa ummadda reer Burtine ayaga gaar ahaan cidda ilaahay wax siiyey maanta wax yar oo isku dirdartiin baa waxay cid u noqonaysaa wax weyn ayay ka fujinaysaa gaas ayay ka fujinaysaa nolol ayay u noqonaysaa
mid ka mid ah wax garadka degmada Buurtile lagu magacaabo Ismaal Yuusuf ayaa sidoo kale ka hadlay meesha lagu gudoonsiiyay dadka masaakiinta quusan yar ay ugu talagaleen dugsiga Aflax
ana waxaanu leenahay hadaan nadaayaasha deegaanka hal dadkooda uu istaageen ninka hadda haas bixiyay reer baa ku walaalaya hadda ninka saddexdan fudoco meesha yaalay reerku bilbu haysanaya lacagta ku baxaysaa waa lacag yar oo qofku haystaa aysan wax badan uu qeyb badan ugu fadhiyay marka waxaan codsanaynaa dadka islaamka oo muslimiinta ahi inay u istaagaan walaalahooda baaxan
ururinta hadalkii koobnaa inay ka jeediyeen mas-uuliyiinta dugsiga Aflax maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Aflax degmada Buurtile
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مالك اللباد وانا بحين انو راشنكا كو دغضي مدرسة افلح يا مانتا اصاق مسؤولين ايقوه ري وحضر كي كوري ودنيي خونتي وحا لغاها اللي وحاويان حلقان لقوشر وحلق اضاقوي يعني حلق التفضل كو يمادو يكالسرين تنو حلقان حلق البرواقسين هاي dhan walba fiican yahay sidoo kale fiican laakiin xilligaan kale waa xilliga maartay qofka wanaagsan oo waxtarkiisa uu baaqsi noqdo qofka maartay de ama bakhilka ama waxtarka aan ahayna waa xilliga uu dadka ka socdo ka duwanaado weeye xilliga markoo xilliyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadku u taxamayo ayaa kamid tahay marka waxaan u baaqayna marka dadka wax haysto oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hantida siiyay in ay dadka walaalahooda ehelkooda wax ka siiyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu barakeynaya ma aha ragow kaliya dadkii jawaabta ka bixiyay ama ka jawaabay deeqdan ay ka heleen dugsiga hoose dhexe ee Aflax waxa ka mid ah qaybaha dumarka ka mid ah oo ayagu meesha joogay maxaa u baaqashaa dadka Soomaaliyeed ee ayagu qadada heli kara ama haysta in ay soo caawiyaan dadka masaakiinta oo nooc aro kala
bismillaahir rahmaanir rahiim ana bintu maxayda
maxaafad
binti xasan cali ah ee dadka xamaalada aan ahayn maanta dadkii aan ka xamaalinaynay abaaraha wana wada saameysay walaalaheennu soo dhiibeen deeqda ilaahay ayuu ajir ixtinaar allah ka siiyo ayuu wax khayr qaba allah na siiyo deeqda waxaa bixiyay waxaan u
shumayay marka hore
waxaan jiraa waaxinta cali daahir yuusuf waan ka soo qayb gashay dugsiga Aflax kadaro bixiyeen waxaan uu ka meelay
Cabdi Axmed Raadi Dashid Buurtile
dalada daneeyasha aan dawliga ahayn ee Buunsa ayaa garowe waxay ku qabatay shir ku saabsan hanaanka dawladda Puntland ay u maamuleyso dakhliga dawladda soo gala iyo sidii shacabka Puntland ay ula xisaabtami lahaayeen dawladda wixii looga qaaday lacagaha canshuurta ahaa ee shacabka laga qaaday shirkan ayaa socon doona laba maalin waxana uu ka furmay magaalada Garowe caasimada Puntland hadaba waxa ka qayb galay wariyaha Cabdixakeen Xuseen Xasan oo ku sugan Garowe warbixintan ayuuna ka diyaariyay
kan oo ujeedkiisu ahaa maamulka iyo maaraynta lacagta dakhliga ee dawladda Puntland soo gasha iyo sidii ay bulshada wax uga ogaan lahayd ayaa waxaa soo qabanqaabiyay dalada daneeyasha aan dawliga ahayn ee Buunsa waxaana ka qayb galay madax ka socota wasaaradda maaliyadda Puntland bangiga dhexe ee Puntland iyo marti sharaf kale oo lagu casimay ka qaybgalka shirkan waxaana uu socon doonaa muddo laba maalmood ah ugu horeyn waxaa ka hadlay furitaankii shirka Nuur Shariic Ismaan gudoomiyaha dalada daneeyasha aan dawliga ahayn ee Buunsa isagoo sharaxay ujeedka shirkan
laakiin muhiimaddu waxa weeye haddaynu bulshada qayb ka nahay kow inaynu isweydiino horta public financial management maxaa loola jeedaa maaraynta dhaqaalaha ummadda maxaa loola jeedaa inaynu isweydiino doorkee baynu inagu ku leenahay maarayntaanu inay hagaagto hadday xun tahay see ka yeelaynaa yaa gacanta ku haya dhaqaalahan la leeyahay sidee loo maaraynayaa gunahaas oo dhan ma kari karaa cidda gacanta ku haysa inaynu niraahno sidani ma aha sidani baa yaa la doonaya in loo sameeyo ma kari karaynsa imise ina ku qaadanaysaa inagu aan wax filankii maxaa yada sameynin waxaan u maayay dhaqaalaha waajibaadka muwaadinku waxa weeye inuu kow cashuurta bixiyo waajibaadka koowaad waxa weeye inuu cashuurta bixiyo maxaan ku leeyahay xaqa uu leeyahayna waxa weeye cashuurta lacagtaas uu bixinayaa meesha ay kubaxayso meesha la gelinayo inuu yaqaan weey
maxamuud saalax ali agaasimaha maamulka shaqalaha wasaaradda maaliyadda puntland oo isna hadlay waxa uu sharaxay maamulka iyo maareynta dhaqaalaha dawladda soo gala iyo sida ay ku bixiyaan isagoo sheegay inay hab casri ah u soo kordhiyeen bulshada puntland si ay ula xisaabtamaan
marka laga hadlayo public financial managementiga si gaar ah waxaa loo soo fiiriyaa wasaaradda maaliyadda oo aan ka mid ahay saraakiisha ugu sarreysa anoo ku hadlaya magaca wasiirka wasiir ku-xigeenada agaasimeyaasha iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo idil door fiican bay wasaaradda maaliyadda ku leedahay marka laga hadlayo public financial management siiso muxuu yahay maamulka maaliyadda maamulka maaliyadda waxa weeye waa qaab lagu maamulayo hantida dadweynaha hantidaasoo ah mid ka timaado bulshada aad idinku maanta matalaysaan wuxuuna ka kooban yahay hadaf iyo qaab lagu maamulo hadafkiisa muxuu yahay hadaba public financial management hadafka ugu weyn uu leeyahay muxuu yahay waxa weeye waxa lagu yihahdaa afka qalaad accountability and transparency waxa weeye la xisaabtan iyo soo bandhigid taa cidda laga rabaana waxa ugu horeeya waa wasaaradda maaliyadda runtii intaa aad baan ugu faraxsanahay in horta nala fahmaan bulshada rayidka ah iyo dhammaan cid kastaa oo fahamsan waxa uu yahay public financial managementigu aad baan ugu faraxsanahay in ay nala fahmaan qaybaha uu ka kooban yahay haddaan wax yar dul maro idinkoo iga raalaa wuxuu ka kooban yahay lix stage stageka ugu horeeya waxa weeye waa mustaqbalka fog ama strategic plan wax lagu yihahdaa afka qalaad oo ah waxa wax la higsan karo waqti fog haddaan wax yar ku details ka bixiyo ama aan wax yar hoos ugu dego waxyaabaha aan anagu leenahay resourcega anagu aan leenahay oo mustaqbalka fog aan higsan karno maxaa kamid ah waxaa kamid ah macdanta waxaa kamid ah badaha waxaa kamid ah xoolaha waxaa kamid ah stageka kaleo ku xiga waxaa weeye budgetka miisaaniyadda runtii dal aan miisaaniyad lahayn ma ahan dal jira runtii wasaaradda maaliyadda miisaaniyaddu si fiican bay oga qayb qaadataa sidaa la socotaan waxaana miisaaniyadda ay ka kooban tahay daqli iyo qarash daqliga ee dawladdu ku dhisan tahay xaggee ka yimaada idinku idin ka yimaada stageka saddexaad oo ku xiga waxaa waaye fulinta maadaama wasaaradda maaliyadda waxaa idinkala socodsiinayaa fulinta wasaaradda maaliyaddaas kale laakiin sidee u fulisaa waayadii hore waxaa lagu fulin jiray waxa la yihaahdo manualka laakiin maanta sidaa la socotaan wasaaradda maaliyadda waxay gaartay in lagu fuliyo waxa la yihahdo barnaamij la yihaahdo computerized oo maanta caalamkao dhan uu gudbay oo ah financial management information systems wixii aan miisaaniyadda ku qoranay in ay maraan computerized taasna waxay daahfur u noqonaysaa oo ay bandhig u noqonaysaa wixii annaga aan diyaarinay inay cid walba arki
ugu dambeyntiina guddoomiye xigeenka bankiga dhexe ee puntland maxamuud saciid ciise hogaamo oo shirka hadal ka jeediyey ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ka bangi ahaan arrimaha la xisaabtanka dowladda
arka markii ay shirayaanin muxuu ahay qoladan civil society-ga oo kale dowladda mayagaa diida mise waan loo yeerin kama muuqdaan sababta waxa weeye hadda waxaa laga hadlaya accountability and transparency accountable qofku inuu yahay waxa uu wax keenaya markii horta meesha daarada maxaa lagula xisaabtanaya transparency saaxiibkiisa daan meesha enba taasoo kale horta su-aasha la iswaydiin wey marka waxaa rabaa hadda barnaamijkan public financega maalimentiga oo ah sida maaraynta dhaqaalaha ama maaliyadda public ah suwaddagaasi wuu sheegaya sharaxayay xoogeedu meelahaas buu marayaa taas waxaa fududaanaya wax badan baa fududaanaya sida las leeyahay qofku haddii baalkaa la geliyo jeebkaa wax la geliyaa kombyuutarkaa wax la geliyaa wax qof waliba arkaayo weeye cidii wax goojisana wax xusuusa waxaas ku baxeen laakiin waxa weeye tan kaleeto oo meesha ka maqan markaa la yihahdo maxaa haysaa gawraadaa wax ku qoran yihiin faylka inaan soo bixin baba laga yaaba intuu leegyahay marka barnaamijkaas waxaan filaya in wax badan fici doono inaa ka hadashaan maanta oo laga doodana kulley wax aad iyo aad u fiican weeye barnaamijkani waxaan aaminsan wax badan ka bedeli doono wadanka dhaqaale waa jirtaa dhibaatooyin dhaqaale way jiraan inflation way dhacaan kulley waxaasaba factor saameeyay leeyihin fatradaa marka saameeya ruuxadoodu waxay u bahay inu wax laga qabto caqabadaha wax laga qabto ubahay
shirkan oo socon doona muddo laba maalmooda ayaa lagu wadaa inay kasoo baxaan warmurtiyeed loo bandhigi doono bulshada si ay u arkaan قاب ككلية أي دولة أول حساب تامي كران ما دام هذا العقد أوني بحيان أي سن له حساب تبين مزولين تدولة سي أي أم ريان هنتدا أي كقادان شعب ك ضحكين حسين حسن برهم شعوز نبيع عاوي درجر قروة
مهسل العدحك bagiga amal farci sa magaalada gaalkacyo ayaa maanta maalgelin waxa uu u sameeyay ganacsatada yaryar ee ka shaqeysta gudaha magaalada gaalkacyo warbixinta warkan waxay noo hayaa wariyeyna Shafiic Cabdiqaadir Warsame
xafladan ayaa ahayd mid ay maalgelin shirkadda amal bank ugu sameeyay ganacsatada yaryar ee magaalada gaalkacyo shirkadda amal bank farciyada magaalada gaalkacyo ayaa maalgelin u sameeyay 70 qof oo haween ah oo ka mid ah ganacsatada yaryar ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo lada oo ka dhacday hotel aljazeera ee magaalada galkayo ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka maamulka shirkadda amal bank culumo nabadoono iyo marti sharaf kale goorani ayaa waxa goobtaasi ka hadlay madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkadda amal bank faraciida magaalada galkayo garad fara xasan cadi
hadaynu barnaamijku ino socdo waxay gaalayna inta in ka fadhan inaynu qaadano hayaa qofkii adoon aqoon ku yimid oo fiiday adkiday ma ku sinaya waxa weyn aad raweysa kabaadina marka aad ogaatid qofkaas waa inaad wax weeye kulli category waa kala baraysaa idinka nafsigiina wax weeye baa qofkaas uu dhaqmaya marka waxaan ilaahay kala jeenayaa noqotaan dadkii ugu wanaagsana oo aan la xiriiray mid kale waxa weeye adawal baawal waa ku xirnaydeen oo intiina badan waa qaanaayo ama dad ku xirantihiin waxaan filayaa marka inta kale inaad ku soo xiri doontaan oo dadku waa amal dadkuna waa amal soo saas ma dadku waa amal dadkuna waa amal aan ku dhegeyna waa kaas weeye waxaan waxa weeye waa lacag yara waa inaa qaana waa shaqaysataan dadkii waxa weeye ama magaalada ugu shaqo badnaadaa tihiin ina salaqo qodayna baa waayo laakiin waxa weeye asbarash hanaga dayni waa soo saarnaa hadda ma tiin waxaan kala rabnaa waxa weeye hadda waqti aan ku soo degnaa waa garan kadaan idinkoo la idinka qaaday lacag taabara tii guud baa la idinka qaaday tii gaar ahayd baa la idinka qaaday meeshii aan ganacsi jirin baa waxaan si waran magabuulka aan suuqa ugu cesho horta suuqu cel bay naga tahay maogtiin
hawo mira faraxo kamid ahayd mas-uuliyiintii ka qabgashay xafladaasi isla markaana ka socotay wasaaradda haweenka ayaa u mahad celisay banka amal
amalka wasaaradda haan banka qayb qaadanayna waxaana wakiil u nahay gabdhaha in la kobciyo dayarta ah ama sa'uulaadda korinaya markay dowladdeena dhacday waxaa wadanka u kacay waa gabdho waxa dalka wuxuu qabtay waa gabdho waxa wax koriyo waa iyaga waxa wax baray waa iyaga waxa ilaa xilliga u taagano waa iyaga inkastoo rag yare ay dumarkooda caruurtooda u taagayeen haddana markaynu fiirino saddex meelood laba meelood gabdhuhu iyagaa qaatay goolka koowaad waxaanu aada ugu hambalyeynaynaa marka amal ina ay tixgelisay gabdhuhu yoolka ay gaareen amase hadafka ay ku jiraan amase soo kobcinta dadka ay soo kobcinayaan awlaadda ay korinayaan meesha ay ka qaateen dowladdeedii markay dhacday awlaadoodii iyo raggoodii iyo dadkoodii amase ay maantaba ku jiraan xitaa abaaraha maanta dhacay waxa gool ka qaadanaya waa gabdhaha waxaan ka codsanaynaa shirkadaha kale ee jooga magaalooyinka bullaan ku nool oo jooga waxaan ku codsanaynaa sida shirkadda amal inay iyaguna doorkooda qaataan baan ku codsanaynaa haddaanu nahay wasaaradda haweenka anigu ku hadlayo codkoodii
qaar ka mid ah dadkii ay maalgelinta u sameysay amal bank ayaa iyana ka hadlay goobtaasi iyagoona u mahadceliyay shirkadda
waxaan salaamayaa walaalaheena hata amal arrintan muhiimka ay ka shaqeeyeen oo ganacsatada u ah arrintan inaysan ahayn arrin macnaheedu ku kooban eeka koowaad ay tahay eeka labaad inaan ku guulaysan doono insha allah hadii ilaahay idmo amal aada ugu duceynaynaa sababto arrimaha ay ka shaqeynayso dayna ma ganacsatadeena way jiraan dad badan oo ganacsatada dad badan oo ganacsataa oo had xoogaa daliilay oo macnaha amaya nala deganaa laakiin waxaan ka dhaadhiciyay facebook waad in la soo dhaweeyo inaan macnaha aanaan ka baqin
marka koobad waxaan hadbinayaa aleena abuurtay oo saaka meeshan soo kageelay marka labaadna waxaan sheegayaa shirkadda amal ee halkan noogu balan qaaday inay nagu siiso lacag aan ku shaqaysano dadkayga walaalahaya oo ah suuqleyda ganacsatada ah ee magaalada Gaalkacyo waxaan leenahay amal allaha barakeeyo annagana ilaahay annaga dhigo kuwii wixii la siiyey si sharaf leh wanaag leh oo xushmad leh ilaahay uu keeno wixii aanu ka helala ilaahay inuu risq badan nagu siiyo oo aanu ka faa'iidno waxaan kala weeyaan dad kalena daba socdana waxaanu leenahay ayadana sidaas si lamid ah inaad u soo dhaweysaan oo u siisaan dad badan oo baahan magaalada waa joogaan dad wax yar waa joogaan dad wax haysan baa jooga dad abaaraysan baa jooga qofkii soo celin kara in asna la siiyo ayaanu waxaan leenahay inaad siisaan ilaahay haynu barakeeyo annaga ilaahay hanoo barakeeyo waxaanu siiseen ilaahay inuusan nagu ceebay faatixada noogu soo mar aan si sharaf ku soo celinno inuu kala aan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba anoo siisaan
maamulaha bangiga amal fariciisa magaalada Galkacyo Cabdishakuur Qureex ayaa isna ka warbaxshay sababaha ay u sameysay amal banki maalgelinta
amaahda dadku way kala qaataan laba waxyaalood amaahdayada hadda bangiga amal u bixinaya amaahda kale kaga duwan tahay koow waa lacag cash ah oo qofka la amaahinayo oo cadaan ah marka qofkan uu bangigu amaahiyana qofkan uu ku ganacsigiisa kugu darsanayo waxa uu isagu isleeyaa waad kaga faa'iideysaa isagu xurriyad u yahay ee aanu hayn badeeco uu qof markaa ka soo qaadanayaan hayn labo wuxuu kale kula kaga duwan yahay qofka markaad wax ka deyntid wixii uu kaa rabaa muddada aad ku ballanteen laakiin bangigu wuxuu kaa doonayaa muddo hal sano ah in aad lacagtii uu ku deemiyey inta loo qeybiyo qeybta kaga soo hayaatay inaad iska bixisid tartiib tartiib taa oo aad 12 bilood bisha ugu dambeysa aad ku bixisid lacagtii dhammaanteed ay kaaga dhammaato oo aan wax hal mar aad soo weelcelinaysaan ahayn bangigu wuxuu ugu talagalay inta ay dadkaasi aad buga warhaya ganacsiga iyo sida loo qanaxayo waxaan ugu dooranay dumar oo rag aan uga tagnayna ma ahan cadaadis anagana la ku saaray cid kale oo lacagta noo soo dhiibato tiri sidaa yeela cid kale oo nagu khasabtay ma ahayn waa annaga ayaa u dooranay inay markan ka faa'iideystaan gabdhuhu ama dumarku inay ka faa'iideystaan liajli duruufo khaasa oo ay u badan yihiin darteed waxaad ogtihiin dumarku marakan iyagaa suuqa u badan gabdho caruurtii lagu dayacay kuwa la furay kuwa laga dhintay waxyaalo badan baa iska jira duruufo badan baa iska jira duruufaha dartood baan ugu doorbidnay in ay ka faa'iideystaan gabdho ee ma aanay ahayn cid annaga daqdi nagu saartay iyo cid tiri dumar keliya waxaa yahay cid annaga maaha waa wax annaga naga soo gaayay oo keli ah waxaan ugu talagalay inta barnaamijkaasi socdo iyo inta kale ee ganacsanaysaba amal bank wuxuu ugu talagalay tababaro joogta oo ganacsiga ku saabsan waad ogtihiin hadda ganacsigeena in badan baan la wareysanay mar kale yaa qofka maxaa kusoo gala bishii waxay soo galo maaqanin cayanka waxay taamin maxaa sanadka kusoo gala ma aqaana wixii isu haraan arkaa sidaana ganacsigu ma aha wuu ka duwan yahay
ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka madow xasan maxamed khaliif ayaa isna ka hadlay goobtaasi isagoona u mahadceliyey shirkadda amal ban
waa ganacsi aan faa'iido la saaranayn oo iyagu ayna faa'iido ku qalin laakiin dadku faa'iido ku qalo aad baan ugu mahadcelinayaa waxay kale oo ka shaqaysaa waxyaalo kale oo ay ka mid yihiin abaarta hadda masalan guddiga abaarta anagu ka mid ahaa lacag badan bay abaarta ku bixiyeen oo ay siiyeen dadka abaaraysan had iyo goorna sidaasay ula taagan yihiin yani inay xiraan dadka aada baan ugu mahadcelinayna waa shirkad dadka wax ugu taal oo faa'iido u leh iyadii maamulkeeda oo danba waa u mahadnaqayna taas waa intaas tan kale waxay tahay dadkan ganacsatada ah oo la hoyinkan ganacsatada ah oo la siiyey deynta aan faa'iidada lahayn aan faa'iidada la saaran waxaa laydinka rabaa haddii inaad inta tan qaadataan oo ku shaqaysaan haddana mid kale qaadataan waxaa la rabaa ganacsi nadiifa oo aada ilaahay la tawakashid oo aada dad ganacsata ah la tashatid بعد الرباع إن المارتي إن أتقنع ستان
شافع عبد القادر السمي راديو دلتشر قال كايو
gudahaana dhageystayaal inta aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii caawa iyo daljir oo idinkaga imaniyay xarunta daljir ee magaalada Boosaaso aniga Xasan Haykala ayaa idin la socodsiinaya idin soo saaray cid uu seegayna waxay mar labaad dib uga dalcan karaan bogga internetka aan ku leenahay ee radiodaljir.com inta aan barnaamij kale mid aan ku kulmin doono waxa ay kaga tagay sidaas iyo نبت قليو
Gurhai gafilani ne guri gai gai daa